17 sati. Španjolci na biralištima drugi put u godinu dana. Hoće li HDZ sankcionirati članove koji prijete na društvenim mrežama? Iz stranke tvrde nitko ne dovodi u pitanje slobodu i tajnost dopisivanja. Sutra se nastavlja štrajk u školama. Željko Krajan više nije izbornik hrvatskih tenisača.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Katarina Škaro, dobar dan. Španjolci izlaze na parlamentarne izbore četvrti put u 4 godine kako bi razriješili političku blokadu nastalu nakon izbora u travnju. Predizbornu kampanju obilježila je kriza u Kataloniji, a prema anketama ni ovoga puta neće biti izravnog pobjednika. Više u prilogu Milana Pavičića.
Drugi put u 7 mjeseci Španjolci opet biraju vlast. Očekuje se da će socijalistička radnička stranka aktualnog premijera Pedra Sancheza ponovno osvojiti najviše glasova, ali nedovoljno za većinu i manje nego na prošlim izborima. Morat će koalirati da formiraju vladu, no upitno je hoće li i ovaj put koalicijski pregovori uroditi plodom. Očekuje se nizak odaziv na izbore jer su Španjolci frustrirani, a zemljom vlada politička apatija. Nakon što je ispunio svoju građansku dužnost, Sanchez je pozvao sunarodnjake da izađu na birališta.
Demokracija je najvažnije i najbolje nasljeđe koje su nam ostavile naše majke i očevi. Na dan poput ovoga ona pretvara volju svih Španjolaca u jedan glas kojim će biti odlučena naša zajednička sudbina. I stoga se današnjim glasanjem bira budućnost Španjolske.
Predizbornom kampanjom dominirala je katalonska kriza i rastuće napetosti između Madrida i Barcelone, a u Kataloniji su i noćas prosvjedovali separatisti. Krajnje desna stranka Vox iskoristila je krizu da sa svojim čvrstim protuseparatističkim stavom privuče glasove te se nagađa da će završiti treći iza konzervativne narodne stranke. Rast desnih opcija neće biti dovoljan da međusobno formiraju vladu, međutim to dodatno ograničava Sanchezove koalicijske mogućnosti pa bi se neizvjesno španjolske vlasti mogla nastaviti.
Media servis Vijesti plus.
Predsjedništvo HDZ-a odlučilo je da se sankcioniraju svi članovi stranke koji putem WhatsAppa, Vibera i grupa na Facebooku šire mržnju, prijetnje ili tek kritiziraju politiku vodstva HDZ-a i samog premijera Plenkovića, prenio je Večernji list. Prema medijskim napisima ta se odluka odnosi i na istupe u javnosti, a šefa HDZ-a posebno su zabrinuli pokreti otpora protiv njega i odluka vodstva stranke putem spomenutih platformi. Ovo je iz Dubrovnika komentirao predsjednik Kluba zastupnika HDZ-a Branko Bačić.
Nije tražio predsjednik Hrvatske demokratske zajednice discipliniranje, nego je na razini nacionalnog vijeća gdje sjede i članovi su predsjednici županijskih odbora dogovoreno da se u razgovoru sa članovima stranke na terenu tamo gdje postoje određene okolnosti koje nisu suglačene sa vodstvom i programom i radom stranke definiraju i utvrde. Prema tome, ako pojedini član stranke postupa protivno stranačkim aktima, jasno da će onda biti procesuiran.
Na Facebooku se oglasio i Davor Ivo Stier. Podsjetio je da je sloboda i tajnost dopisivanja zajamčena Ustavom i nepovrediva. A na Facebooku je reagirala i sama stranka. Naglašavamo da nitko u HDZ-u ne dovodi u pitanje slobodu i tajnost dopisivanja te slobodu izražavanja mišljenja, a posebno članova stranke, napisali su između ostalog.
Media servis Vijesti plus.
Vikend je uoči Martinja pa su na cestama pojačane policijske kontrole s obzirom na običaje krštenja mošta i očekivano povećanog broja alkoholiziranih sudionika u prometu, policija drugi dan provodi represivne akcije pojačanog nadzora. Voditelj službe za sigurnost cestovnog prometa MUP-a Josip Mataja savjetuje vozačima da ukoliko piju, volan prepuste nekom drugom.
Može. Dakle, savjeti vozačima koji će sudjelovati u proslavama Martinja i tom prilikom konzumirati alkohol je da ako već do toga dođe, se vozilo ostavi naravno parkirano na propisan način da se pješači, odnosno da se koristi javni prevoz, odnosno da se koriste usluge taksi prevoza. I ono što je uvijek dobro, ako se recimo radi o društvu, da se unaprijed dogovori onaj tko će ostati trijezan i voziti natrag.
A potencijalni predsjednički kandidat Miroslav Škoro objavio je da zbog objektivnih razloga na 24 sata prekida kampanju. U videu je objasnio zašto.
Sutra je Martinje. Ja, osim što sam pjevač zabavnih i lakih nota, ja sam i vinogradar i vinar i silno poštivam našu tradiciju. U našoj tradiciji je da se na Martinje niko ne bavi ozbiljnom politikom. Neće me biti 24 sata i nemojte me o politici ništa pitati. Vidimo se, ako Bog da, u utorak ujutro, ko preživi.
Media servis Vijesti plus.
Zagrebačko sveučilište od danas je bogatije za 258 doktora znanosti i umjetnosti. Svečana promocija održana je u Hrvatskom narodnom kazalištu. Novu titulu, najviše njih 49, steklo je na Zagrebačkom medicinskom fakultetu.
Media servis Vijesti plus.
Štrajk prosvjetnih djelatnika traje sad već mjesec dana. Pregovori se nastavljaju u ponedjeljak, a mi smo među roditeljima pokušali doznati podržavaju li štrajk i stvarali im on organizacijske probleme s njihovim školarcima. Sutra su u štrajku Splitsko-dalmatinska i Požeško-slavonska županija.
Danas je točno mjesec dana od početka štrajka u osnovnim i srednjim školama. Kada je započeo, vjerojatno nitko nije mislio da će potrajati toliko. Sindikati traže povećanje koeficijenata složenosti poslova, dok vlada za sada nudi samo povećanje osnovice plaća. Obje strane čvrsto drže svoje pozicije, pa se konačni dogovor niti ne nazire. Roditelji s kojima smo razgovarali, svi od reda podržavaju štrajk. U tu skupinu spada i Lana, majka učenice viših razreda osnovne škole.
Pa ja definitivno podržavam njihovu borbu, jer mislim da plaće koje one imaju nisu dovoljne za to što oni rade. Oni su ipak tu za našu djecu i odgajaju te buduće generacije.
Štrajk podržavaju i druge mame, ali i jedan tata s kojima smo razgovarali. Smatraju da učitelji nisu adekvatno plaćeni. Što se toga tiče, sve su glasni i oni koji smatraju da ne zaslužuju svi povećanje plaće, već da bi to trebalo ovisiti o kvaliteti njihova rada. Evo što su nam rekli roditelji.
Po meni možda to nije do sindikata da naprave nekakvu razradu, nego više do same vlade da unutar sustava napravi nekakvu kompenzaciju u vidu tko više radi da dobije i veću plaću.
E, tu se ne slažem s njima, da, mislim da ne zaslužuju se jednake, no. Definitivno nisu svi profesori isti i definitivno ne rade svi jednako kvalitetno i to svi znamo.
Na dane kada je škola u štrajku, organizirano je čuvanje djece za one roditelje koji druge opcije nemaju. No svima je draži takozvani baka servis, ukoliko imaju tu mogućnost. Stvarali im štrajk organizacijske probleme?
Kod nas je to ok organizirano, iako vjerovatno nekim roditeljima nije lako, ali meni je ok jer ja imam dedu, baku, pa onda mogu s njima riješiti problem. Ne? Pa ja osobno nemam, ali znam da mnogi roditelji imaju, no mislim da nam to ne bi trebao biti najveći problem, jer da se mene pitalo, mislim da bi bilo najbolje da su oni zatvorili škole na 5 dana i nikoga ne pustili unutra i da bi vlada i svi onda tek shvatili koliko mi zapravo ne možemo bez školstva.
Pa u principu problema nemam, zato jer je dijete dosta samostalno, pa može i ako dođe do toga sam biti doma.
Jedna majka iz Zagreba rekla nam je da, iako podržava štrajk, smatra da se sve to trebalo drugačije organizirati.
Mislim da je problematičan način na koji je štrajk realiziran, s obzirom da se već nagomilalo nekoliko dana za koje mi roditelji ne znamo da li će i djeca morati nadoknađivati. Smatram da bi bilo puno primjerenije da štrajk realiziran početkom ili krajem godine školske.
Podsjetimo, ministrica obrazovanja Blaženka Divjak ponudila je 4 opcije. Škola može nenastavne dane planirati kao nastavne, odraditi nastavu subotom, skratiti praznike ili produljiti nastavnu godinu.
Da, na kraju će ispaštati djeca najviše radi toga jer su oni u stresu da će imati te nadoknade subotom, a subote su im definitivno za nešto drugo, a još ih više brine to hoće li im se kratiti zimski praznici koji su im takako potrebni ili još gore produživati školu u 6. mjesecu kad krene vrućine i ne mislim da to nije u redu prema djeci i roditeljima.
Subotu ne podržavam, a najrealnije rješenje mi je nekako produljenje školske godine.
Za Media servis Damon Balenović.
Media servis Vijesti plus.
Idemo u svijet. Pregled pripremio Milan Pavičić.
Požari koji bjesne Australijom odnijeli su najmanje 3 života, a tisuće ljudi moralo je napustiti svoje domove. Uništeno je više od 150 kuća, 1300 vatrogasaca bori se s vatrom, koja još uvijek hara pokrajinama Novi Južni Wales i Queensland. Tamo je već 3. dan na snazi izvanredno stanje, te vlasti upozoravaju da bi ekstremni vremenski uvjeti mogli dovesti do izbijanja novih požara. Premijer Scott Morrison poručio je da će u pomoć poslati vojne snage ako će to biti potrebno. Ciklon Bulbul obrušio se na obalna područja istočne Indije i južnog Bangladeša. Ispred snažne oluje više od 2 milijuna ljudi moralo je napustiti svoje domove, a za sad su 3 osobe poginule. Vjetrovi brzine 120 km na sat ruše stable i električne stupove, a očekuje se da bi popratni udari valova mogli doseći i 2 metra visine. Zatvorene su dvije najveće bangladeške luke, a u nekim indijskim gradovima obustavljen je i zračni promet. Meteorolozi su obavijestili da se ciklon kreće prema sjeveroistoku te da će polako slabiti. Bolivijski predsjednik Evo Morales najavio je da će raspisati nove izbore nakon što su međunarodni promatrači upozorili na ozbiljne nepravilnosti u prebrojavanju glasova na prošlomjesečnim izborima. Na to su ga natjerali više tjedni protuvladini prosvjedi u kojima je poginulo troje ljudi. Morales je najavio i da će prije novih izbora svi članovi Državnog izbornog povjerenstva biti smijenjeni. Na vlast je došao 2006. kao prvi bolivijski domorodački predsjednik, a tvrdi da nije učinio ništa krivo i odbija ispuniti zahtjeve prosvjednika i napustiti svoju fotelju.
Media servis Vijesti plus.
Hrvatska turistička zajednica ovog je tjedna odradila dva važna predstavljanja u Londonu i Šangaju. S britanskog tržišta ostvareno je ove godine 900 tisuća dolazaka, a s kineskog 450 tisuća. Predviđanja za iduću godinu su optimistična, a turističke djelatnike razveselit će i novosti najavljene iz vlade.
Situacija s Brexitom počinje sličiti na film Beskrajni dan. Novi datum izlaska iz Europske unije je 31. siječanj. Britanci još uvijek ne znaju kako će to točno utjecati na njihova putovanja izvan zemlje, koja su im pri vrhu prioriteta. Na zabavu i turistički provod troše čak 25% svojih prihoda.
Nadamo se da će stvari uskoro postati jasnije, jer pitanje Brexita ipak ostavlja negativan utjecaj. Mislim da je više riječ o tome da ljudima nisu jasne neke jednostavne stvari, poput putnih osiguranja i prelazaka granica.
Mislim da su ljudi zabrinuti oko utjecaja Brexita i toga hoće li biti jednostavno putovati u Hrvatsku, ali ne vjerujem da će hrvatska vlada Britancima otežati dolazak u zemlju, jer to nije nikome u interesu.
Ministar turizma Gary Cappelli je optimističan. Predviđa da će se ovogodišnji rast dolazaka Britanaca od 5% nastaviti i 2020. godine.
Gledajte, nama su britanski turisti itekako važni, oni troše negdje oko 140 eura dnevno. Oni su jako pobožnici što se tiče nautike. Tu imamo još puno prostora, evo, no osim toga, oni jako dolaze u Hrvatsku. Jedna od bitnijih je gastronomija, kultura, nacionalni parkovi.
Hrvatska delegacija u Londonu odradila je sastanke sa avioprijevoznicima. Tu je iskazao interes za dodatnim kapacitetima u Hrvatskoj, konkretno s uvođenjem dodatnih charter linija. Druga novost vezana je uz Ryanair, direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić.
Dok smo sa Ryanairom vrlo otvoreno razgovarali o mogućnosti povezivanja i Osijeka sa stranim tržištima, dakle na taj način želimo razvijati i kontinentalni turizam, naravno u okviru naših zakonskih zadaća i projekta strateškog partnerstva kojeg imamo s ostalim avioprijevoznicima i turoperatorima.
Nakon brojnih pritisaka tijekom sezone, vlada je odlučila povećati kvote za strane radnike na 30 tisuća. Zakon bi na red u izglasavanje u Sabor trebao doći u ožujku. Ministar Cappelli smatra da to neće negativno utjecati na domaću radnu snagu. Ističe porezne olakšice za troškove prehrane i smještaja radnika, koje se mogu iskoristiti kao paušal do 5000 kuna godišnje ili do 12000 kuna godišnje pod uvjetom da računi glase na poslodavca.
Na taj način smo sad dali domicilno stanovništvo da su ujednačeni sa svim onima koji dolaze izvana radi. Dakle, plaće su one koje jesu za ono konobar ili kuhara su iste. Prema tome nema razlike u tom segmentu, a sigurno da je uvijek prednost domaći djelatnik u smislu poznavanja sredine u kojoj to živi. Uvijek je to ono što ćemo davati prednosti, što nije sporno.
Na Međunarodnom uvoznom sajmu gospodarstva i turizma u Šangaju naša delegacija razgovarala je o budućoj suradnji s dva važna partnera, turističkom agencijom C-Trip i Shandy Grupom, koja djeluje kao tvrtka za osmišljavanje projekata i manifestacija zabavnog sadržaja. Očekuje se kako će putovanja Kineza u inozemstvo u 2020. godini biti na razini od 200 milijuna, pa će tako rasti i potražnja prema Europi i Hrvatskoj. Za Media Servis Marina Vraneković.
Pregled tjedna.
I ovog tjedna štrajkalo se u školama. Sindikati su još jednom došli pod prozor premijeru Plenkoviću. Burno je bilo i u Saboru. Sve je zakuhao Đakić i njegov odbor za veterane. Raspravljalo se i o proračunu. Što se sporta tiče, svjedočili smo ludoj i dramatičnoj utakmici na Maksimiru. Više u pregledu tjedna kojeg je pripremio Damon Balenović.
Prosvjetari su i ovaj tjedan proveli u štrajku. Pregovori s vladom su nastavljeni, no i dalje bez uspjeha, iako je dojam da su se pomaknuli s mrtve točke. Naoružani transparentima i zastavama prosvjetari su sredinom tijekom tjedna ponovno došli na Markov trg. Od svog zahtjeva za povećanjem koeficijenata složenosti poslova ne odustaju. Branimir Mihalinec.
Predsjedniče vlade, prihvatite li naše zahtjeve? Vi ste pobjedili! Pobjedili ste! Jeste osigurali budućnost Hrvatskoj!
Iako je pred njima novi krug pregovora, sindikati najavljuju nove prosvjede i to baš onda kada će premijeru Plenkoviću najmanje odgovarati u terminima kad će Hrvatska predsjedati EU-om i kad će Zagreb ugostiti kongres EPP-a. Sanja Šprem.
Ovaj prosvjed im nije puno značio, možda će im značiti u vrijeme kad će biti presjedanje Europskom unijom, a ono što je bliže od siječnja je sigurno njihov kongres Europske pučke stranke. Hrvatski učitelji i svi zaposlenici u sustavu obrazovanja trebaju uputiti glas prema Europi.
Štrajk sada traje već neko vrijeme, a kraj se još ne nazire. Ministrica obrazovanja Blaženka Divjak poslala je školama upute za nadoknadu nastave. Ponudila je 4 opcije. Škola može nenastavne dane planirati kao nastavne, odraditi nastavu subotom, skratiti praznike ili produljiti nastavnu godinu.
To za sada nije opcija da se ide opće na to da se produžuje školska godina, znači to je tek zadnja opcija.
U Saboru smo imali poprilično buran tjedan. Raspravljalo se o rebalansu ovog godišnjeg, ali i prijedlogu državnog proračuna za sljedeću godinu. Ministar financija Marić.
Prema ovom prijedlogu proračuna evidentno je da potrebe za financiranjem državnog proračuna su svedene na minimum.
Oporba naravno kritična, a SDP-ovac Gordan Maras je bio u središtu još jednog cirkusa i svađe s predsjednikom Sabora Gordanom Jandrokovićem.
Kolega Maras, izvolite sjednite na svoje mjesto. Neće vas niko nositi van, preteški ste pa se neću ljudima sad raditi muku. Dajte, molim vas, i sjednite na svojem mjestu.
Jako ste smiješni, baš ste smiješni.
Buru u Saboru, ali i u HDZ-u izazvao je prijedlog zakona o blagdanima, spomendanima i neradnim danima. Prvi je kašu zakuhao Odbor za ratne veterane na čelu s Josipom Đakićem, no na kraju su podvili rep i povukli amandman kojim bi državni praznik Dan antifašističke borbe 22. lipnja proglasili spomendanom, odnosno radnim danom. Ta ideja nije naišla na odobravanje oporbe, ali ni vrha HDZ-a, Andrej Plenković.
Treba stati na kraj politici detužmanizacije i unutar HDZ-a.
Borba za Pantovčak se zahuktava. SDP-ov predsjednički kandidat Zoran Milanović održao je prvi predizborni skup u Zagrebačkoj tvornici kulture.
Moje najveće oružje, moje najmoćnije oružje će biti moj govor. To je ono što predsjednik ima. A ako nema, ništa mu ne pomaže. A posebno ne veća ovlast.
A što se sporta tiče, tjedan je obilježila infarktna utakmica na Maksimiru u skupini Lige prvaka. Dinamo i Šahtar remizirali su 3-3. Nakon 1-1 na poluvremenu modri golovima u 83. i 89. minuti dolaze do 3-1. I kada se činilo da će to rutinski privesti kraju, u sudačkoj nadoknadi šok za modre i 30.000 navijača. Šahtar je zabio 2 gola i izjednačio, a posljednji gol pao je u posljednjim sekundama utakmice, kada je sudac nakon konzultacija s VAR-om pokazao na 11 terac kojeg je ukrajinska momčad realizirala i došla do konačnog remija. Trener Nenad Bjelica ljut je bio i na sudce i na VAR.
Koje su za tu manipulacije moguće? Tako da nisam pobornik VAR-a i bolje da mi sudac pogreši.
Sport.
Sportski direktor Hajduka Saša Bjelanović podnio je ostavku koju je predsjednik uprave Marin Brbić prihvatio. Brbić je u objašnjenju naveo kako je odluka donesena s ciljem uspostave stabilnosti u sportskom segmentu. Neslužbene informacije govore kako je Bjelanović otišao zbog sukoba s trenerom Damirom Burićem. Hajduk će prema Brbićevim navodima ubrzo objaviti ime novog sportskog direktora. U 17:30 na Rujevici se sastaju Rijeka i Dinamo. Ovo će biti njihov prvi susret u novoj sezoni nakon što je na ljeto utakmica bila odgođena zbog europskih natjecanja, a do kraja 2019. dva rivala odigrat će još 2 utakmice. Trener Rijeke Simon Rožman respektira momčad modrih.
Na drugoj strani jedan europski Dinamo, neko veliko poštovanje od mene, igra Ligu prvaka, ne samo da tamo nastupa, nego se bori. Ja mislim da su jedna stvarno kvalitetna ekipa. U HNL-u imaju to dominancu, to prepoznatljivu igru koju bi ja htio od nas da zgradimo.
Strateg Dinama Nenad Bjelica naglasio je kako je unatoč infarktnoj završnici protiv Šahtara momčad u dobrom psihološkom stanju.
Probat ćemo pobijediti, sigurno da nam je izazov, sama utakmica po sebi je izazov, jer na Rujevici je uvijek teško i lijepo igrat. Dobra je atmosfera, onako dosta temperamentna, ali u takvim utakmicama, pa i na Rujevici smo pokazali da smo dobra momčad i da se znamo nositi sa tim pritiskom.
Jučer je Lokomotiva pobijedila Inter 3-1. 1-1, a vrijedi istaknuti kako je Marko Tolić s 3 sjajna pogotka potpuno priključio Lokose u gornji dom ljestvice. Varaždin i Slaven Belupo odigrali su bez golova. Željko Krajan više nije izbornik hrvatske teniske reprezentacije. Vijest je 9 dana uoči završnice Davis Kupa u Madridu i nedugo nakon otkazivanja nastupa Marina Čilića i Ive Karlovića objavio HTS. Više informacija o smjeni znaće se sutra kada će Savez održati konferenciju na kojoj bi se trebalo saznati i koji će igrači pokušati obraniti prošlogodišnji naslov te tko će ih voditi na tom putu. Košarkaši Zadra u 6. kolu ABA lige na domaćem parketu izgubili su od Partizana 57-72. Sličan scenarij u Podgorici gdje je Cibona izgubila od Budućnosti 64-87. Trener Vukova Ivan Velić:
čestitam ekipi Budućnosti na zasluženoj pobjedi. Tu se vidi da su oni puno kvalitetni tim od nas. To su pokazali u drugoj četvrtini gdje su nas izdominirali, praktički rešili utakmicu. Drugo poluvrijeme manje više određivanje posla.
Mladost je u 4. kolu skupine B lige prvaka ostvarila važnu pobjedu protiv Španjolske Terase i slavila 14-11. Josip Vrlić bio je najefikasniji s 3 pogotka, a Ivan Marcelić na vratima Žabaca sakupio je 10 obrana. Mladost je trenutno 4. u skupini B sa 7 bodova, ispred nje su Ferencvaroš, Proreko i OSC Budimpešta. Za kraj recimo kako rukometaši Zagreba u ovim trenucima gostuju kod Celja u 7. kolu lige prvaka. Za Media Servis, Ivan Vuković.
Na kraju ponovimo. HDZ o napisima o sankcijama za članove tvrdi: nitko ne dovodi u pitanje slobodu i tajnost dopisivanja.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredila je vodila Katarina Škaro.